Vi skal nu høre en fortsættelse af debatten om dansk asyl- og flygtningepolitik, om vi kan være den bekendt. Og nu med deltagelse af alle tre oplægsholdere, henholdsvis tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen, børne- og ungdomspsykiater Bente Rik, samt biskop Kjeld Holm Aarhus, og med Jørgen Nærup fra Bedstefæller for Asyl som mødeleder. Og det er altså stadig en optagelse fra den 23. november 2013 fra den stændige Danmarks møde sammen med Bedstefæller for Asyl og SOS mod racisme.
Så vil jeg gerne spørge, om der er nogen af jer, der har kommentarer eller spørgsmål, I vil stille til de tre paneldeltagere, med henblik på, at de kan uddybe deres synspunkter. Jeg hedder Marianne Jonsen i forhold til Kjeld Holms indlæg, men også hvordan ændrer vi så denne her kyniske tillæring, som vi nu har været opdraget til gennem de sidste mange, mange år, hvor du snakker noget om gennem og for, den gode fortælling og det poesien frem og se mennesket bag begrebet. Og det er jo sådan en proces, der måske kan tage rigtig mange år, hvor jeg så kan mærke, at jeg bliver lidt utålmodig. Så har du nogle bud på, hvordan vi kan arbejde sådan på flere niveauer, også for at rykke vores politikere måske sådan lidt hurtigere, at få dem op i speed?
Det er jo det der med, at man står og holder sådan lidt halvfilosofisk foredrag, og det er man er så forfærdeligt skyldfri, eller hvad skal man sige, fordi man kan ikke rigtig give nogen anvisninger på, og hvad så, det er sådan set både filosofiens og teologiens forbandelse, der følger ingen vejledning med, og det er lidt beklageligt, men jeg plejer jo at sige, at det der er alt afgørende, det er, og det bliver jeg mere og mere optaget af nu, først med at have børn, og nu børnebørn. Altså, alt står og falder altså med, hvordan vi indretter vores skole. Min snart 43-årige datter, hun gik i folkeskolen på det tidspunkt, da hele diskussionen om manipulation af eleverne ind i nogle danske politiske retninger var helt fremme. Og hun havde en lærer til samfundsfag, orientering, samfundsfag, som hørte til på den yderste venstrefløj, men var en fabelagtig lærer. Og som på ingen måde massede noget ned over børnene, men aldrig lagde skjul på, hvor hun selv stod. Og hun fik altså affyldt et engagement til de der unger, som var helt uforlignelige. Så allerede den anden der var en 8-9 år, så havde hun et virkelig engagement og skrev en bog sammen med en veninde om et flygtningebarn, der var kommet til Danmark. Og det blev udgivet på Dansk Lærerforeningens forlag, så jeg kunne gå i tiden derefter og sige, min datter var farveren. Og så vi har en ord, som faktisk er læse, hvad de selv tegnede, og de var 8-9-10 år der, da de lavede det. Og det var den der lærer, og hendes engagement, det er jo derfor, jeg også er så vild med Peter Kjeld's engagementsfilosofi. Og det starter med engagement, og det starter igen i skolen. For at tage et eksempel på, hvor galt det er. Nu har jeg også et barnebarn. Og de skal jo til tests hele tiden. Og så skal de jo læse, kunne læse. Og så fortæller min datter, at hun får, altså barnebarn der, hvor jeg, hun får en tekst med hjem, som hun skal læse. Det har hun heller ingen problemer med. Men de skal læse i 20 minutter hver dag. Sådan. Fint nok. Men, siger man, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad de læser. Det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, det kan lige så godt være en malopskrift, som et digt, eller hvad man måtte nævne, eller en god novelle, eller sådan noget. Det er selve det at læse, det er det, der er det altafgørende. Og det er jo simpelthen forkert, skal vi kalde det, ud fra et skolemæssigt synspunkt. Ud fra, at skolen også har denne, skal vi kalde det, almendannende betydning. Det ser man hen over, for det er kun et spørgsmål om dygtiggørelse. Du skal kunne læse, men det er flintrende ligegyldigt, hvad du læser. Og der begynder det, og der må man jo så sige, som jeg gør, når jeg er ude og foredrag, og der samtidig heldigvis jo også mennesker, der har børn i skole. Jeg siger, I skal gøre gældende i skolebestyrelse. I skal gøre gældende med krav over for lærerne og sige, vi vil også have et indhold af undervisning. Det skal ikke bare være dygtiggørelse. Det skal også være, hvad skal man kalde det, et spørgsmål om det menneskelige, for at sige det her. Det er også derfor, det er så vigtigt, at vi fører den her debat om uddannelsessystemet. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi stadigvæk har en højskole i dette land. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi har efterskoler, som har denne bestemte målsætning. Jeg har lige talt for lidt mere 100 efterskolelærer, hvor jeg blev ved med at sige det. Og de ved godt det her. De kender godt dilemmaet, men de føler sig indimellem enormt presset. Enormt presset af, at der skal ikke komme nogle resultater, en funktion ud af det. For det er ikke nok at sige, ja, det kan godt være, at jeg ikke lærte det så meget igen, men jeg synes egentlig, at jeg er blevet et ordentligt menneske af det. Så det er altså et spørgsmål om skole. Og det gælder generelt i hele, også det tema her, vi snakker om. Fordi hvad sker der, når man modtager den her dannelse? Så får man jo sans for det andet menneskes enestående betydning, så får man sans for, at forskelligheden ikke er en byrde eller en trussel, men at der ligger en rigdom i forskelligheden. At der ligger en rigdom i, at man møder en, der ikke er et spejl af mig, men som er sig selv, og dermed kan være med til at måske gøre mig til et mere mangfoldigt og mere nuanceret menneske. Det er sådan nogle ting, man skal have frem. Men det er der mange lærere, der ved, og der er også mange lærere, der slås for det, men fra systemets side er der meget lidt lydhør overfor det. Jeg har ikke rigtig noget svar, men det var så godt, jeg kunne.
Ja, Lise Thorning.
Ja, jeg vil gerne vedkende mig, at jeg er lærer. Og jeg vil sige, at det er værre, end man tror, når man ikke er lærer. Lærerne er stadigvæk meget, meget vrede. Det har man også kunne aflæse i masser af tal ved det sidste valg. Ved et valgmøde, jeg var til, sad politikerne på stribe og sagde, lad os nu se. Lad os få ro over det, og så vil det nok snart falde. Men til næste skoleårs begyndelse, vil jeg sige, så bliver det værre. For der begynder de nye regler at træde i kraft. Og det er ikke nemt for nogen som helst lærer at få arbejdsvilkår, der bevirker, at de ikke kan lave deres arbejde ordentligt. Det er faktisk grundkernen i det. Så fik jeg i formiddags lyst til at sige en anden ting også. Fordi nu bliver jeg sagt, det er jo næsten håbløst, og det synes jeg, men sandt også det er. Men når jeg så kigger tilbage, og jeg kan jo ikke kigge tilbage på så færdigt mange år i forhold til historien i hvert fald, men vi havde jo engang et samfund, hvor man var låst fast i sin sociale fødsel, og det var en selvfølge, og det fik man dog lavet om, så man må kunne gøre noget.
Ganske kort, jeg vil sige, at når du snakker om forbilleder, du snakker om fortid, det er rigtigt. De her problemstillinger er jo på den måde ikke nye. Altså, de finder en ny skikkelse og sådan nogle ting. Men debatten, eller om man vil, kampen for menneskelighed er jo uendelig. Den er aldrig overstået. Men jeg vil godt nævne en ting mere, når vi snakker om det pædagogiske. Da han kom i 1945, laver Krogerup Højskole. Ikke bygger den, men laver sin skole. Så hed det jo, han fik jo mange klø fra kolleger i højskoleverdenen, som jo synes, at det var en skole, som jo ikke satte den nordiske mytologi og hvad man nu ellers havde på skemaet i den traditionelle højskole. Det er spændende i det at læse den debat. Men han kom, insisterer jo på, at det skal være en medborgerskole. Og det vil sige, at det skulle være en skole, hvor der var en opdragelse til demokrati. Og med det mente han kom jo meget mere end det at gå hen og sætte sit kryds en gang imellem. For ham var demokratiet jo det havde jeg jo en diskussion med Al Gros om, det kan jeg godt huske. For ham var demokrati jo han gik jo så vidt, så han sagde, at det var en livsform.
Ikke? Det var samtalen.
Og det var samtalen, det var samtalen, der var grundlaget med demokrati, som sådan var en måde at være menneske på i verden. Og nogle af de indsigter, som han Kok repræsenterede dengang, der mener jeg stadigvæk, at de er aktuelle, og jeg glæder mig over, at han sådan er kommet lidt igen. For historien rydder hurtigere, nogle af de store går i glemmebogen. Men netop på det område er han ved at komme igen. Så vil jeg godt give et ikke spark dig, men sige, hvorfor har lærerne en faglig organisation, som udelukkende, i hvert fald sådan som det fremstår i medierne, er fokuseret på løn og arbejdsforhold. Og godt så, det skal en faglig organisation være. Hvorfor er lærernes organisation ikke meget mere proaktiv, når det gælder sådan noget som indholdet af folkeskolen? De var der, da det galt vedtagelsen af den nye nordiske skole, men på en underlig defensiv måde.
Vi er jo ved at diskutere, hvorledes vi kan påvirke og ændre nogle meget generelle, eller det er forkert udtryk, udbredte opfattelser i befolkningen, og også blandt politikerne. Så inden du får ordet, vil jeg lige spørge, om Bente eller Hans vil nytte nogle kommentarer til det, der har været på bordet, som Kjeld Holm har.
Det kan jeg godt gøre, og jeg tror hovedindholdet er, og hovedbudskabet i det, som vi hørte fra Kjeld Holms side, det tror jeg vil glemme til sidst. Men det der med, hvad skal jeg sige, historiens gang, og at problemstillingerne er ikke nye, men de tager nye skikkelser, der vil jeg kun minde om, at egentlig er jo, når vi taler også om holdningsbearbejdning, egentlig er historien forbløffende kort omkring det, vi taler om her. Meget, meget kort. Og det er, hvordan man skal bruge den erkendelse i det praktiske arbejde, det tør jeg ikke helt sige, men det er i hvert fald værd at tænke på. Det er jo ikke mere end 20-30 år siden, hvor der var en helt igennem udbredt holdning i dette land til disse spørgsmål her, flygtninge og asylsøgere, som var radikalt forskellige fra det, som et flertal har nu. Jeg var selv i sin tid, det var fra 1977 til 84, der var jeg formand for Dansk Flygtningehjælp. Og det var, for så vidt angår, kan man sige, den side af det, som havde med det indenrigske at gøre, jeg havde lige sagt, det var jo en leg. Fordi der var så meget, hvad skal jeg sige, sympati, forståelse, opbakning omkring det. Og det begyndte så, jeg holdt op der efter 7 års forløb. Og lige mod slutningen kunne jeg godt se bagefter især, der begyndte denne vending at komme. Og den havde vel, der er jo mange, sikkert mange årsager, men måske 2 årsager. Det ene var, at man må absolut indrømme, at Danmark oplevede relativt set, det vil sige i forhold til, hvad vi havde oplevet før her i Danmark, at nu kom der faktisk betydeligt flere udlændinge end før, og flygtninge end før. Det havde noget at gøre med, at der jo på Europas dørtærskel, der var der den store krig og konflikt mellem Iran og Irak, der producerede vældig mange flygtninge, som kom op gennem, via Tyrkiet, kom op gennem Østeuropa, og så altså også kom her til Danmark. Så mange blev forskrækket, og det kunne jeg sådan set udmærket forstå, og det var noget, man skulle tale om, det var noget, man skulle diskutere, og naturligvis tage alvorligt, men samtidig også prøve at sætte i et perspektiv, altså. Og selvom Danmark jo modtog mange flere flygtninge i de år, der end vi havde været vant til før, så var det jo sådan set ikke noget imod, eller det var ikke noget, der i den forstand kunne sammenlignes med en række andre vesteuropæiske lande. Det var noget, der skete i forhold til Europa. Men der var mange, der blev forskrækket over det, og det var nok den ene årsag. Men den anden årsag, det gør jo så altså det, som vi også alle ved, at der kom en politisk strømning, som ikke var så forfærdeligt talstærk til at begynde med, men som altså, kan man sige, så en mulighed for at politisk meget, meget stærkt profilere sig lige præcis omkring dette spørgsmål her. Så det er nok sådan de to hovedårsager, som jeg ser det, når jeg ser tilbage på det. Men igen, at det var altså ikke sådan, at vi skal langt tilbage i historien for at nå til Frode Fredegods tid og sådan noget. Men det er vitterligt ikke mere end altså 25-30 år siden, hvor hele indstillingen og holdningen til det her var en ganske anden. Og så er det, man kunne håbe på, hvis man er optimist. Når det kan ændre sig den vej så hurtigt, så kan man måske også håbe på, at det hjul, som jo der altid drejer, at det måske også forholdsvis hurtigt kunne dreje den i den anden retning, når det får nogle af de rigtige impulser, som I jo så høj grad med til at give det.
Bare lige en enkelt kommentar. Jeg har tit drøftet de ting her med norske og svenske kolleger, fordi de jo også oplever, det gør man i alle lande, strømninger for og imod, hvordan man skal håndtere det. Og en svensk kollega siger hver gang, det med sådan fælles moral i et samfund, det er et meget tyndt lag, som vi hele tiden skal slås for at beskytte og bevare og genoprette på. Så det tror jeg meget på, at vi bliver nødt til at være opmærksom på, at det er sårbare ting, og at politiske strømninger nemt løber det omkuld. Omvendt så tror jeg, at rigtig, rigtig mange mennesker rundt om i landet har et behov for også at gennemføre noget mere menneskelighed. Mange er presset og trykket af det her system, så det gælder om at spille ud til det. Og der er det rigtigt, at børn er jo fristende, men vi skal operere på mange niveauer. Jeg så i forbindelse med, at børnekonventionen blev vedtaget af Danmark i 93, tror jeg det var, at der var der en skoleklasse i Østjylland, 5. klasse, hvor børnene selv skrev ned, hvordan de forstod de forskellige artikler, og det er ganske fortryllende at læse. Så hvad er det heller ikke, end at man forsøger at tage fat på den måde? Og så vil jeg minde om, at Nin Hansen i 1984, da de første flygtninge kom, og Jørgen Kemnitz fra Røde Kors ringede til ham og sagde, hvad skal niveauet være for vores omsorg? Så sagde Nin Hansen, det skal være på samme måde, som hvis det vi ville ønske, hvis vi var i deres situation. Ja, så et eller andet.
Ja, jeg er lidt bange for, om jeg sporer det væk fra. Jeg er enig med, at skolen er vigtig i den forbindelse her. Men vi var et par stykker, der kom til at snakke om i pausen her, at noget af det, som man mange gange mangler, at du nævnede som Adorno poesien, kunsten, som noget helt væsentligt i den forbindelse, det tror jeg er rigtigt. Men noget andet, som er lige så vigtigt, det er samtalen og en accept af samtalen. Og der har vi nok gennemlevet en ændring i de senere år på den måde, at hvis vi ser, vi er ikke så vilde med fjernsyn hjemme hos os, men når vi engang imellem får taget os sammen til at se en diskussion i fjernsynet, så er det lidt en diskussion og ikke en samtale. Og med en diskussion, der mener man i dag noget helt andet, end man gjorde tidligere. En diskussion, det er noget, man vinder eller taber. Og man vinder den på samme måde som i en kampsport med de gode trick, som man ved, man kan klare sig med. Og der synes jeg, der er det vigtigt, at man kommer tilbage til, og der kunne fjernsynet være en af de steder, hvor man gik i forvejen, og i stedet for ændrede diskussionerne, som de er nu, til regulære samtaler. Det ville være noget, der ville være berigende. Også fordi samtalen forudsætter, at man kender hinanden. Og hvis man kender hinanden, så har man en helt anden holdning til det.
Tak skal du have. Vi bevæger os på et meget generelt niveau nu. Måske lige tangerende det abstrakte, så jeg vil tillade mig at gøre opmærksom på, at der er legnet op i Elbæk fængslet og andre steder. Rigtig, rigtig, rigtig mange, der står over for tvangsudsendelser, så der er altså også en konkret virkelighed, som det vil være spændende at høre nogle kommentarer på.
Jeg vil egentlig godt fortsætte af det spor, som du lagde ud, Jørgen Gimpel, nemlig samtalen og forståelsen og det personlige møde. De flygtninge, jeg kender, de asylansøgere, jeg har lært at kende, det er alle nogen, der er bosat uden for asylcentrene. Og derfor har jeg et håb til, efterhånden, som det må slå igennem, at nogen familier kan bosætte sig uden for asylcentrene, at det kan give de muligheder for, at man møder mennesker. Ikke bare ved, at deromme bag ved hegnet, der er der asylansøgere. Men at man møder nogen, at det bliver ens nabo, og man mærker duften af deres mad, og møder deres børn på trappen, eller ude foran huset. Jeg føler nemlig også, at mit liv er blevet meget beriget af de flygtninge og asylansøgere, jeg har lært at kende, siden jeg var med til at starte præstinitiativet. Og jeg ville aldrig være kommet med, hvis ikke der var asylansøger, en afvist asylansøger i Mariager, som, altså hvis sagen var så ulykkelig, men han var netop bosiddende i Mariager, og ikke i et asylcenter. Og det gav håb for ham og hans familie, der var en støttekreds omkring ham. Vi kan se, når forargelsen rammer, så er det jo fordi, ja, det er meget med børn, vel er det det, men det er fordi, det bliver mennesker for os. Vi kan sætte os ind i det, vi kan se, det kunne også være mit barnebarn der. Og det er så vigtigt, at vi får lejlighed til at møde dem som mennesker. Det er altså mit håb, at den ordning kan slå så meget igennem, så danskerne vil møde flygtninge, ikke som flygtninge og asylansøgere, men som mennesker, naboer. Det håber jeg bliver en vej.
Ikke bare sidder disse mennesker i asyllejre, men asyllejrene er med omhu formentlig. De fleste af dem lagt langt, langt ude på landet.
Jeg hedder Tine Asper. Jeg gjorde mig nogle tanker på et tidspunkt, da jeg så noget i tv. Det der med formidlingen til befolkningen om, hvor galt det står til, som du taler om. Og så tonen og hadet der kan ligge til grund for indstillingen til flygtning. Det jeg tænker, der har lige været valg i Norge, hvor søsterpartiet til Dansk Folkeparti kom ind i regeringen. Og der undsiger de faktisk, at de var ikke så, de er ikke så slemme, siger de, som det danske parti. Det så jeg i TV. Og for ikke så lang tid siden, så jeg Marine Le Pen stå sammen med ham, den der afplejede fra Holland. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Kim Bim, eller, ja, altså, og de stod gladstrålende og var enige om mange ting. Og afslutter med, måske var det en dansk journalist, der talte med dem, men de siger i hvert fald, at de vil gerne arbejde sammen med Dansk Folkeparti blandt andre. Og der tænker jeg, hvor mange i den danske vælgerstab er egentlig klar over, hvor tæt de er på de der skide nationalister. Ikke?
Tak, Søren Nielsen. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi kommer ind på det med medierne og den offentlighed, der er omkring hele problematikken omkring vores dårlige og traumatiserede flygtninge. Fordi jeg har jo så også, at man fra myndighedernes side, når de føler, at de er ved at brænde nallerne på alt for uværdig og umenneskelig en behandling, benytter sig af bøllemetoder og tager patienten som gissel ved at lukke munden på den speciallæge, der har beskrevet forholdene. Og gør det ved at sige, at for øvrigt har vedkommet en speciallæge, som har udfærdet en erklæring, der ikke kan anklages for noget som helst forkert, til at så efterfølgende at udtale sig i pressen om det forkastelige at retraumatisere flygtninge ved at sætte dem i fængsel. Således blev jeg bare kasseret den erklæring, og heldigvis var der så en af mine kolleger, der kunne træde til. Beskeden var, at der skulle ligge en ny erklæring inden 10 dage. Og det lykkedes trods alt, og der blev taget en humanitær opholdstilladelse i land, og om efter han er sammen med sin familie stadigvæk her i landet. Bagefter forsøgte vi at få vores fagforenings opbakning om, at sådan en overgreb på ytringsfriheden var uantaget, hvilket de umiddelbart gjorde gældende og også var tilfældet. Herefter frastod de, at der skulle gøres yderligere ved det, og trak det hele væk, hvorefter vi henvendte os til ombudsmanden, som sidder her, og som havde sagen på bordet i halvandet år, tror det var, cirka. Og det forlød, at der ville komme et positivt svar i vores sag. Pludselig lå der et svar om, at du ikke ville tage sagen uden nærmere begrundelse. Det var vist blevet for varmt den der politisk. Det var dengang, nu er det snart gået halvandet år. Jeg ved ikke, om du kan huske sagen. Men jeg mener, det er vigtigt, at vi står fast på, at vi der ved noget og erfarer noget, at vi har et ansvar for at komme igennem i medierne, og ikke skal føle os bange for, at vores patienter bliver taget som gidsler, og at vi kommer til at skade dem ved at omtale den elendighed, de bliver udsat for.
Det må du næsten lade svare på med det samme.
Jeg må indrømme, at jeg kan ikke med sikkerhed huske den konkrete sag, men det kan jeg i hvert fald sige, og det kan man se også i ombudsmandens beretninger, at noget af det, eller jeg selv som ombudsmand, og tror jeg også min efterfølger gør, allerhyppigst har taget op på alle initiativer af en drift. Det har faktisk netop været værn om offentlig ansats ytringsfrihed. Det er der en lang række sager, men det også i forhold til læger. Så i forhold til den sag, du siger der, jeg kan jo ked af, jeg kan jo ikke afvise, at den har taget for lang tid og sådan noget. Som sagt, det kan jeg ikke huske, og det kan jeg kun beklage. Men hvis det er sådan, at det har været en sag om ytringsfrihed, og jeg så altså endt med at konstatere, at der var ikke rigtig mulighed for at gøre noget ved den, så kan jeg love dig for, så har der altså været nogle meget gode grunde til det i den særlige sag. Netop fordi ytringsfrihed, og det gælder jo da i det hele taget, men det gælder jo ikke mindst netop, hvor det er en ytringsfrihed, som er blevet brugt i forhold til et politisk vigtigt og samfundsmæssigt vigtigt spørgsmål, at den vil jeg have gjort alt, hvad jeg kunne for at behandle den, hvis der havde været mulighed for det. Og så synes jeg også, du lige har antydet, at jeg lød måske ikke, fordi emnet var politisk for varmt. Nu er jeg blevet bebrejdet meget af nogen, efter min mening, totalt med urette. Men det, jeg normalt er blevet bebrejdet, det er sådan set, at jeg er forblevet i sager, som andre synes, at de var det politiske, dem skulle jeg holde mig fra. Så det er sådan lidt generelt svar, og selvfølgelig defensivt, men ytringsfrihed, det må jeg sige, opdagelse af ytringsfrihed, det har mine medarbejdere, jeg har sat rigtig mange kræfter ind på at prøve at værne. Men nu vil jeg selvfølgelig gå hjem og gruble, og så vil jeg finde ud af, hvad der egentlig var i den sag. Det er jo selvfølgelig så for sent.
Bente, der er jo en række underlige forhold omkring behandlingen af de fremskaffelsen og behandlingen af de lægeerklæringer, der skal ligge til grund for humanitært ophold. Vil du sige lidt om det?
Når man søger humanitært ophold på grund af helbredsforhold, fordi man er meget syg, så kræver det, at der foreligger lægelige oplysninger. Der skal være lægelig dokumentation for ens sygdom. Og til det punkt, der har ministeriet skrevet en liste med 17 punkter, som lægen skal udfylde. Og på den måde ved at bare at udfylde dem sådan linje for linje, de 17 punkter, så en embedsmand i ministeriet bagefter kan krydse af, om det nu er at fylde alt sammen. Der tænkes, det gør man endnu en gang patienten, som det handler om. I stedet for at lave et billede af vedkommendes funktion, hvad det betyder, om han overhovedet kan tage vare på sig selv, og at den psykiatriske behandling handler om andet end et bestemt medicament, men hvilket miljø man lever i. Det bliver usynliggjort, det eksisterer ikke i de erklæringer. Så derved kan man give afslag til mange, som ikke skulle have haft afslag. Og dertil kommer, at ansøgeren selv skal betale en lægeerklæring. De har ikke penge til den slags. De kan stort set heller ikke finde nogen, der kan skrive de lægeerklæringer. Når erklæringerne så i sjældne tilfælde alligevel kommer ind, så misforstår juristerne sygdomme, og de har en liste over visse diagnoser, der giver ophold, og andre, der ikke gør. Og specielt omkring børn, der bruger man voksendiagnoser, som er totalt irrelevante. Jeg skrev en erklæring på en 10-årig pige, der var gået totalt i stå. Hun havde været velfungerende det første år i skolen, og var nu efterhånden totalt ødelagt af den behandling, familien havde været udsat for fra myndighedernes side. Og til sidst måtte jeg konkludere, at hun havde det, jeg kaldte depressiv devitalisering. Det kan være at høre. Det handler om, at et barn opgiver livet, trækker sig, undlader at være i kontakt med andre børn, undlader at gå i skole, spiser mindst muligt, og hvad ved jeg, er en dyb depression. Og der konkluderede jeg, at hun havde brug for et flereårigt behandlingsforløb ved eksperter, fordi der måske også blev behov for medicin, og til børn, der skal det være børnepsykiater, der gør det. Hun fik afslag på ophold med den begrundelse, at det ikke var en af de diagnoser, der gav ophold. Man har brugt voksendiagnoser til det, blev sendt tilbage til Serbien med sin familie, hvor hun blev besøgt af en fra Aarhus i øvrigt, der var dernede tilfældigt i området, og så hende, og jeg får næsten lyst til Lisa læse op for jer, hvad hun skrev om det. Hun skriver om familien i øvrigt. Faren var psykotisk fortsat, så han sad bare hjemme uden at gå ud, fordi han troede, han blev slået ihjel udenfor. Broren kom kun sjældent i skole, selvom hun var den velfungerende, fordi det var en skole med et andet sprog, end det familien beherskede. Pigen sad dag og nat og stirrede ud i luften. Kun når talen faldt på Danmark, kunne man ane et glimt af liv i hendes øjne og et glimt af dyb sorg. Jeg har set et fotografi af hende. Hun er helt ude af kontakt med fotografen, som fuldstændig uden nærvær. Sådan går det, når man med vilje ikke tager en lægeerklæring alvorligt. Der stod alt det, der var brug for, og havde det været en erklæring til brug i en social forvaltning eller hvor som helst, så ville man have fattet alvoren i det. Så de mistolkes tit og altid i disfavør af asylansøgere.
Afgørelsen i ministeriet omkring lægeerklæringer vedrørende humanitært ophold er, så vidt jeg ved, i hvert fald det eneste forvaltningsområde i Danmark, hvor der tages beslutninger om alvorlige helbredsforhold, hvor der ikke er lægekonsulenter indover. Det er yderligere sådan, at man får besked om, hvis man laver en sådan ansøgning og har fået fremskaffet en lægeerklæring fra de heldigvis ret mange kolleger, som er villige til at gøre det uden at bede om betaling derfor, så får man at vide, at behandlingstiden af den lægeerklæring er 7 måneder. Og man får yderligere at vide, at nu har man 14 dage til at skaffe en supplerende lægeerklæring, fordi de oplysninger, der blev indsendt for 7 måneder siden, de kan meget vel være forældet. Så der er nogle ejendommelige forhold omkring de her ting, som vi har fra en lægegruppe under bedsteforældre for syg påklaget over for lægeforeningen, der forventer at få et møde med lægeforeningen om. Fordi alene det, jeg lige her nævnte, siger vel, at der er altså alvorlige problemer med det, man kunne kalde retssikkerheden på det her område. Jeg synes også, at vi skal diskutere de specielle problemer, der er omkring børn i familier, som søger asyl. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer. Jeg ved, det ligger dig meget, meget på hjertet, Bente, så Monique, du vil tale dig helt op i sufitterne over det forhold, at børn ikke er selvstændige subjekter i forhold til ansøgninger om asyl i Danmark.
Ja, børn betragtes som vedhæng til forældrenes sag, og tit ser vi, at sågar advokater heller ikke omtaler deres situation, specielt hvis man søger om stadig humanitær opholdstilladelse. Så børnenes situation bliver ikke beskrevet, og der er faktisk også en del børn, der har en viden i asylsager, som kunne have hjulpet familiens situation til, at man bedre kunne forstå den hos flygtningenævnet. Jeg husker en sag med en mor, der kom med en datter på 14 år og en lille pige på 3 år. Og jeg undrede mig over, at pigen på 14 år var så velfungerende og moren så dårligt fungerende. Det var lidt uforståeligt, hvordan hun havde kunnet opdrage et barn til at være så dygtig på alle leder. Så fik moren et epileptisk anfald, og så begyndte jeg at spekulere på, om hun alligevel havde slået hovedet på en eller anden måde, og gik barnet på klingen, og barnet kunne fortælle, at moren havde udsat for et voldsomt overfald, og faktisk havde fået en svær hjerneskade efter det, og havde forbudt børnene at fortælle om det. Så derfor var det ikke med i asylsagen. Moren havde fået den forklaring, at hvis man fejlede noget, når man kom til Danmark, ville man blive sendt ud igen. Da det så kom på bordet og kom med, så fik familien asyl. Og der er masser af børn, der har en viden på en eller anden måde, der kan formidles også, eller som har et selvstændigt asylbehov. Der kan jeg nævne en sag fra Canada, hvor en somalisk mor med et pigebarn skulle sendes tilbage. Så besluttede myndighederne, at moren kunne ikke beskytte barnet med omskæring, hvis de blev sendt tilbage til Somalia. Så barnet fik asyl, og moren fik så også asyl sammen med barnet. Så mange gange er der situationer omkring børn, som ikke på nogen måde er belyst. Og især omkring det helbredsmæssige, der er det vanvittigt, at man ikke tager hensyn til deres udviklingsforstyrrelser og helbredsproblemer, som opstår undervejs i vores system sågar. Og som er meget nemmere at beskrive for folk, der er vant til at beskæftige sig med det. Men det indgår ikke som en præmis. Omkring de børn, vi undersøgte i Brorsundkirken, der er der ingen af de familier, der er sendt ud. Og det siger jo lidt om, at et eller andet sted blev hele den proces bremset for de familier, det handlede om. De fik så ophold på forskellig vis. To af dem, hvis på grund af børnenes forhold og andre i møderne, så var det ellers dukket, kom for en dag. Men det viser lidt om en syvskelemfældig behandling undervejs, at ting ikke er belyst klart nok i tide, inden de næsten er sat på flyet.
Men det principielle forhold, at barnet ikke er selvstændigt subjekt i forhold til bedømmelse om opholdstilladelse, enten asyl eller humanitær opholdstilladelse, er vel vanskeligt at acceptere, fordi barnets tarv understreges jo ret stærkt i børnekonventionens bestemmelser, og det er jo et spørgsmål om ikke, det kan både du og Hans måske kommentere på, om ikke vi i den sammenhæng er lodret i strid med konventionsbestemmelser.
Jo, jeg går ud fra, at vi kan mere principielt om det, men jeg kan nævne som eksempel, at der er modstrid mellem indvandringsregulerende hensyn, som det hedder, og så barnets tarv. Og det kommer til udtryk blandt andet i, at der er familier, der mister omsorgsevne i en grad, så børnene fjernes fra familien, enten frivilligt eller tvangsfjernes. På det tidspunkt, hvor man så vil have dem ud af landet, så hænder det, at myndighederne henter de tvangsfjernede børn, forener dem med forældrene i lufthavnen og sætter dem på et fly hjem. Og det er den koalition, der kan opstå mellem det indvandringsregulerende hensyn og barnets tarv. Og de sager burde jo op og diskuteres på en helt anden måde i samfundet, så det er noget, vi kan forholde os til alle sammen.
Jeg kan jo desværre kun bekræfte de ting også, som Jørgen siger om selve sagsbehandlingen omkring humanitær opholdstilladelse. Begrebet humanitær opholdstilladelse, det skal man også lige genkende. Så det kom jo meget tidligt ind i udlændingeloven af 1983. Det kom i 84 eller 85. Og det var affødt af for så vidt, at man havde med loven af 83, der havde man fået fastlagt og ind i loven fået skrevet de to afgørende flygtningebegreber, konventionsflygtninge, og så det, man kaldte dengang de facto flygtninge. Og der havde man tidligere administrativ praksis under det her mere flydende begreb, de facto flygtning. Der havde man i virkeligheden også givet nogen, hvad vi i dag ville kalde humanitære opholdstilladelser. Men nu er det blevet en sådan afgrænset loven, og så var der altså dukket der hurtigt nogle sager op, hvor man siger, dem her bør man ikke sende ud, man bør ikke afvise dem, selvom de altså ikke opfylder selve asylbegreberne, heller ikke de facto begrebet. Og det var jo en udmærket og god intention, og så ved vi alle, at i de årtier, eller to årtier, der kom, eller tre er det nu, så blev hele begrebet humanitær opholdstilladelse, som var ment ikke som sådan noget vældig bredt på nogen som helst måde, men der er så noget, der dog skulle anvendes på de indikationer, der var tale om, det blev jo snævret voldsomt ind. Og det var ikke kun administrativt, men det var i meget høj grad også gennem lovgivning, men også lovgivningstilkendegivelser. Altså lovgivers tilkendegivelser, som administrationen så altså opfyldte. Jeg vil ikke sige mere opfyldte, fordi de var meget snævre og meget restriktive. Så derfor endte det altså med, at humanitær opholdstilladelse blev et nåleøje, hvor det næsten var umuligt at komme igennem, og man fik også de her meget problematiske sagsbehandlingsforhold. Men der har hele tiden, når man nu altså hænger forvaltningen ud, så må man sige, at der har været et flertal i lovgivningen, hos lovgiver og lovgivningsmyndigheden, altså Folketinget politisk, som har dækket disse ting op. Det kan jeg sige med stor sikkerhed, fordi jeg har haft en række sager selv, klagesager omkring disse forhold her, og været meget parat til at prøve at gribe ind, men var jo selvfølgelig naturligvis som ombudsmand bundet af netop af lovgiver og lovgivers forudsætninger, og det måtte man virkelig konstatere, at det blev lagt op til, at det skulle være meget, meget snævert. At det også uden tvivl er, der er mange eksempler på, at det er blevet set i forhold til de urimeligt, kan jeg jo godt sige nu, hvor jeg er gået af, urimeligt snævere forudsætninger, også blevet alt for snævert i forhold til det, det er der sådan set ingen tvivl om. Det med børn, der hænger det jo også lidt sammen, det er jo også noget underligt noget med juraen, det hænger noget sammen med den måde, man processuelt griber det an på. Og der er det jo også i det omfang, der er advokater, det vil der jo oftest være, fordi den advokat, som har været beskikket under asylproceduren, vil jo oftest også være den, som vil kunne bistå i forbindelse med en humanitær opholdstilladelse. Så det er altså også et spørgsmål, om advokater griber det rigtigt an. For hvis det er sådan, man kan jo et humanitær opholdstilladelse, det er jo ansøgningssager. Det er noget, man ansøger om. Og der er forvaltningen sådan set berettiget til at lægge til grund, at det er ansøgningen, som sådan man behandler. Og hvis ansøgningen kun vedrører en eller begge de voksne i en familie, og ikke børnene specifikt, så er det, man altså kan komme ud fra det, som Bente peger på, at der slet ikke rigtig bliver taget stilling til børnenes egen situation, og det kan efter omstændighederne også stride mod børnekonventionens krav, og i hvert fald mod begrebet barnets tarv, som du er inde på og giver eksempler på. Men der er absolut mulighed for, og det bør man jo som advokat huske på, i sådan en situation at sige, der søges om humanitær opholdstilladelse for den og den og den og den person af de og de grunde. Og derunder altså også børnene, hvor indikationen jo kan være absolut klare og stærke. Det sker, og jeg selv kan jeg huske i hvert fald haft en sag, det var tre børn endda fra Afghanistan, som havde fået afvist humanitær opholdstilladelse, men hvor det lykkedes at udvirke, de fik den rent faktisk. Det var tre børn, men det var godt nok også uledsagede mindreårige, og man så må sige, der var fokus på de pågældende børn.
Kjell Holm, vil du knytte nogle kommentarer til den problematik?
Nej, jeg synes, både Bente og Hans, det er blevet meget klargjort også med spændingsforholdene, og man så må sige, i hele det her system befinder sig, så det tror jeg egentlig ikke, jeg vil kommentere yderligere på, men blot tilslutte mig. Igen sidder man jo lidt med den der, i den der afmagtssituation. Hvis man nu for eksempel har den der, man har fulgt med i tv og aviserne nu, om de konkrete udvisningssager, som så bliver stoppet. Det var jo en sag, som hele Aarhus var vældig optaget af. Det drejede sig om en mand, som havde været ude for en arbejdsulykke, og som af den grund havde været på offentlig forsørgelse i en periode, og derfor blev familien, altså konen, og dermed også børnene, udvist. Og de er nu flyttet til Tyskland. Og der så man jo noget om den der kynisme, som jo ikke er knyttet til nogle bestemte personer, men i det her tilfælde også til systemet, at det er næsten umuligt at bryde det der, fordi der mødes man som med tavsheden. Og når før jeg blev spurgt om, hvad der kan gøres, så tænker jeg på, hvis man måske kunne skaffe på en eller anden, jeg ved ikke, hvad man gør, en større offentlighed, en større åbenhed. Fordi noget af det, jeg hører her, er jo ikke noget, jeg har hørt før. Og det vil sige, hvis man fik en større offentlighed omkring de her ting, så var det måske et lille fremskridt. Men så vil jeg godt spørge Hans om en ting. Nu bliver det jo ofte sagt det der med, at Flygtningenævnet er en domstolslignende instans. Der er altså i et retssamfund et underligt paradoks i, at man har en domstolslignende instans. Det er ikke nogen domstol, men det ligner en domstol. Hvad er det for en juridisk tænkning, der ligger bag dette? Og er der nogen, skal vi kalde det, ud fra sådan en retlig betragtning, nogen? Har du da nogle betænkeligheder ved den struktur, der er, når det for eksempel gælder flygtningeproblematik?
Det kan jeg meget, meget godt svare på. Fordi hele flygtningenævnskonceptet og dets betegnelse som en domstolslignende instans eller en quasi-domstol, den stammer fra mindretallets forslag i 1983, bag 1983-loven. Og det er mig selv, der har formuleret den, det er mig selv, der har udtænkt den. Tanken med det var, mit ønske og de humanitære organisationer, jeg repræsenterede, det var jo blandt andet Flygtningehjælpens 12 medlemsorganisationer, som var så mange og så talstærke, og selv også paraplyorganisationer. Så hvis vi lagde alle medlemsorganisationernes medlemmers medlemsorganisationer sammen, så var der i Flygtningehjælpen dengang 12 millioner danske medlemmer. Det er jo ganske godt klaret. Det siger lidt om danskernes evne til, om jeg så må sige, at organisere sig også i Flygtningehjælpen. Men det der altså var tanken dengang, det var, at man omkring asylproceduren skulle for så vidt tilstræbe, uden at det var domstolssager, fordi det ville blive meget, meget tungt, og det ville også blive meget kosteligt, men man skulle tilstræbe den højeste grad af retssikkerhed, der var muligt. Og man kan sige meget og mange instanser i vores samfund her, men alt andet lige, så er det bedste retssikkerhedsprodukt, vi har her i Danmark, det er en domstol. Så det var meningen med at sige, at det skal være domstolslignende. Det skal være sammensat på den og den måde. Dengang altså 7 medlemmer, en egentlig udnævnt dommer som formand, 3 myndighedsrepræsentanter var det dengang, Udenrigsministeriet, Social- og Justitsministeriet, og så skulle det være 3, om jeg så må sige på den anden side, 2 fra Dansk Flygtningehjælp og 1 udpeget af Advokatrådet. Det var tanken bag det. Domstolslignende skulle det være, eller betegnet blev det betegnet, fordi det skulle have de samme retsgarantier, som en domstol har. Umiddelbarhed, altså ikke en fjernbehandling, mundtlighed, som hænger sammen med umiddelbarhed, advokatbestigelse og en række andre af de fra vores retspleje velkendte klassiske garantier. Og så havde jeg også selv en tanke med det på den måde, at ja, man kunne godt være betænkelig eller spørge sig selv. 3 myndighedsrepræsentanter i et flygtningenævn er jo i princippet under instruks fra deres myndigheder. Men ved at blive ved og fastholde, at det skulle være et domstolslignende organ, så var der også dermed lagt op til, at når man så først, uanset at man altså var ansat i et ministerium, tog sæde i dette organ, så skulle man opfatte sin rolle som uafhængig. Jeg ved godt, at det var den ikke, og kunne aldrig være 100%, men det havde noget at gøre med de pågældendes selvforståelse. Og det betød også for at styrke det, at i de første flygtningenævn, der prøvede vi at gøre og fra flygtningehjælp alt, hvad vi kunne for, at dem, der blev medlemmer af flygtningenævnet, det var de højst rangerende. Det var altså departementschef eller afdelingschef i hvert fald. Og det fungerede også på den måde, at de, især de 2 ud af de 3 embedsmænd, som sad i de første flygtningenævn, de følte sig virkelig, om jeg så må sige, uafhængige. Og vi prøvede også at styrke det selv for flygtningehjælp, blandt andet ved at selv indtrådte i flygtningehjælp. Jeg var altså formand for flygtningehjælpen og garanterede ikke den bedste ekspert, men det var sådan for at markere, her skal det være på et så højt plan som muligt. Advokatrådet tænkte deres næste formand. Alt det lå i begrebet en domstolslignende instans. Det blev, kan man så sige, senere hen jo eroderet, på den måde er det ikke rimeligt mere at fastholde denne betegnelse en domstolslignende instans. Den har behandlingsformer stadigvæk, og det er jo blevet lidt styrket nu efter den seneste ændring. Behandlingsformer, som kan minde om en domstol, men altså denne relativ uafhængighedsfilosofi, som lå bag, den led jo for længst, er jo for længst ledet i baggrunden. Så det er altså det, der ligger bag det. Jeg kan lige føje til ganske kort, at det første nederlag for hele denne her, dette koncept om, at det skulle være så uafhængigt og domstolslignende som muligt, det knæk fik flygtningenævnet faktisk ved, at til trods for anbefalinger om det modsatte i betænkningen, at ombudsmanden tiltog sig kompetence over for flygtningenævnet. Det har været i 86. Jeg var selv medlem af flygtningenævnet, og jeg bidrog til at argumentere imod, at det skulle ombudsmanden ikke gøre, fordi det ville degradere flygtningenævnets status. Det gjorde han så alligevel, ombudsmanden Ejersgaard Holm, og som sagt, det var mig, der argumenterede imod det, uden at vide, at 10 måneder efter, så sad jeg selv med den abe, og der er jo meget stærk skik hos ombudsmanden om, at man laver ikke kompetencer afgørelser om. Men allerede der, kan man sige, så begyndte den der status af uafhængighed, der begyndte at erodere. Men nu har du forhistorien i hvert fald, eller meningen med det.
Jeg er kun med det nu. Altså, hvis man medlemmer, ja, altså, jeg ved det. Jeg ved nok, hvem der er formand for flygtningenævnet. Nu, jeg ved også, at min egen svigersøn er medlem af flygtningenævnet. Men hvordan er det altså? Det er stadigvæk, det er flygtning. Han er udbredt af flygtningenhjælp.
Ja, flygtningenhjælp har nu en repræsentant, og så sidder der stadig en advokat, en dommer, og så to myndighedsrepræsentanter.
Og der var en spørgsmål fra salen.
Ja, jeg synes, at der er jo en problemstilling, vi skal have med på det her møde, som jeg håber, at landstændigt Danmark vil arbejde videre med. Det er jo, at vi står overfor en umiddelbar forringelse af humanitær opholdstilladelse også ved, at nu Morten Bødskov vil indføre en OGH-procedur på det, altså åbenbart grundløs procedur for humanitær ophold, ikke? Fordi nu har vi jo ikke syge asylansøgere længere, ikke? Nu har vi bare sygdomsturisme, ikke? Nu kommer de jo bare her for at få opholdstilladelse, fordi de er syge. Og det var jo på samme måde, som de i sin tid havde med flygtninge, der kom mange flygtninge, som blev de første illegale, og bagefter så indfører man åbenbart grundløs hasteprocedurer for at få dem ud igen. Og det er jo det samme, der er ved at ske nu på asylansøgerområdet med åbenbart grundløs humanitært opholdstilladelse, og det synes jeg, man skal tage med. Der var jo høringsfrist 1. november, men jeg synes virkelig, man skal prøve at påvirke politikerne i den videre beslutningsproces på det her område. Dig.
Og jeg hedder Jacob, jeg er med i LSE Danmark. For et par år siden, der holdt vi LSE Danmark og bedstefælde for asyl. Muligvis også SOS, racisme kan jeg ikke huske, men den der demonstration i København, hvor vi havde ikke bedstefar, men oldefar, Ben Mager, til at holde en tale. Og der kan jeg huske, han brugte udtrykket om flygtningenævnet. Altså, det er det der med, at den er en form for domstolslignende myndighed. Hvor han sammenlignede med en, ikke en højesteret, heller ikke en landsret, men en byret, størrelsesmæssigt, som Jørgensen var på det tidspunkt. Og det problem, jeg også ser i, altså udover, at der er så få mennesker, der rent faktisk sidder med den endelige afgørelse, det andet problem er, at den kan kun ankes et sted, og det er hen til en minister, som er rejseslagen for tanken om, at typisk Dansk Folkeparti eller Venstre skal få en masse stemmer, ved at man lukker for mange ind, Det er det, jeg tænker på. Hvordan i alverden kan vi vende den stemning? Hvordan kan vi vende den stemning, så folk ikke får det der underlige, forkvaklede billede af, hvordan virkeligheden er? Hvor få der rent faktisk kommer ind? Jeg plejer at fortælle folk, at af de flygtninge, der er i verden, er det halvdelen, der er inden for deres eget hjemlands grænser. Og langt hovedparten af den øvrige del er i nabolandene, så den de dryp, vi får rundt omkring i verden, også i Europa, er forsvindende lille. Og den virkelighed er meget, meget svær at få folk til at forstå eller tro på.
Jeg vil bare høre, om der er nogen, der er blevet PhD'er i at forske i konsekvenserne af, og hvor nedbrydende det er at være her i Danmark, mens man venter i uvidenhed.
Hvordan vil du være sød at inkludere det i dine afsluttende bemærkninger?
Jeg tror, vi har grund til optimisme lige nu efter vores valg. Enhedslisten er stormet frem. Vi kan efterhånden begynde at forlange noget mere af dem. Vi kan for eksempel forlange af dem, at de inkluderer børnekonventionen i lovgivningen. Det er problemet, at vi har underskrevet konventionen, men den er aldrig blevet implementeret i dansk lovgivning. Det synes jeg, vi skal forlange af dem nu, for at blive ved med at støtte regeringen. Jeg mener også, at Socialdemokratiet må have set, at der kan ikke nytte noget, at man lægger sig i slipstrømmen på Dansk Folkeparti. Det vælger man ingen stemmer på. Hvis man endelig vil stemme på noget med Dansk Folkeparti, så stemmer man på dem og ikke på Socialdemokraterne. Så jeg tror, at der er virkelig er grund til optimisme. Vi har også set nogle sager, som er kommet frem på grund af vores meget dygtige lægegruppe. Læger kan ikke længere ledsage folk, når de bliver smidt ud af landet og er for syge. Der er meget grund til optimisme. Jeg kan ikke nå at gå igennem alt det optimistiske lige nu, men vi skal være optimisme, og vi skal blive ved.
Det får heller ikke lov. Mens Jørgen Gibbel stiller det sidste spørgsmål inden jeres kommentarer, så var der...
Det er bare et enkelt lille kontant spørgsmål i forlængelse af det, som blev sagt her. Vi har tiltrådt børnekonventionen, men den er ikke implementeret. Hvad er egentlig den reelle forskel på, fordi skal man ikke rette sig efter det, at man har implementeret børnekonventionen? Og gør man det bedre, hvis den er implementeret?
Så skal man rette sig efter.
Ja, men det skal man vel også, selvom den ikke er implementeret.
Det er bare et spørgsmål til juristen. Jeg synes, vi skal starte en kort afsluttende runde, og skal vi ikke gøre den i omvendt rækkefølge af den indledende?
Her, biskop Kjeld Holm.
Jeg synes, vi er kommet meget langt omkring, og jeg er i hvert fald også blevet klogere, og jeg vil sige, ikke bare på den måde, men også mere indsigtsfuld, altså fordi der er ting, som man måske nok har hørt sådan noget om, men der er kommet noget konkret i det der. Det synes jeg har været meget, meget udbytterigt. Også med de cases, som vi blev præsenteret for før kaffepausen. Der er en ting, jeg har tænkt på, som blev berørt meget flygtigt inden kaffepausen, nemlig spørgsmålet om, hvordan det kan være, det var Bente, der påpegede det, at der åbenbart er en mere humanitær flygtningepolitik i Sverige, end der i Danmark. Så jeg bort fra det norske valg. Det er jo det underlige, hvis jeg lige må lave en lille parentes, når vi nu taler om Dansk Folkeparti, der selvfølgelig har haft en enorm indflydelse på det her område. At også på det punkt er der ved at ske sådan en krakelering af et, hvad skal man sige, af det, som var billedet af Dansk Folkeparti for år tilbage. De har fået et kanonvalg rundt omkring. Men ser man nogen af de kandidater, der er blevet valgt til byrådet, kommunalbestyrelse rundt omkring af repræsentanter for Dansk Folkeparti, så er der nogle af dem, som jeg ikke tror er enige med Martin Henriksen særlig langt, og som i hvert fald ikke vil gøre det spørgsmål her til det altafgørende problem i dansk politik. Jeg kender selv en, der kom ind i et byråd, fordi han er et helt andet sted stiftet menighedsrådsformand og en fornuftig en som sådan. Jeg tror slet ikke, at han har sat det der punkt i sit eget politiske univers helt op i toppen. Når man snakker med ham på tomandshånd og nævner nogle af de ting, så tror jeg, at han godt kan forstå, at der er mennesker, der synes, at dansk flygtningepolitik er gået for vidt. Jeg tror ikke, han er svært ved at forstå. Så jeg ser også frem til, at billedet, og så skal det jo også sige, også indimellem demoniseringen af Dansk Folkeparti, at det sådan har sin grænse, og at man også der i højere og højere grad får blik for os, når vi ser på dem, får blik for flere nuancer. Det er i hvert fald mit håb. Med hensyn til det der med Sverige, det er noget af det underlige, at to lande, der ligger så tæt op af hinanden, åbenbart har oparbejdet to forskellige former for politisk kultur på det her område. Jeg ved ikke, om man kan give nogen umiddelbare forklaring, og man kan give forklaringer i forhold til, hvordan svensk og dansk kulturliv generelt og politisk kultur har udfoldet sig. Men der er jo ingen tvivl om, at hvis vi ser tilbage på Sveriges historie og Danmarks historie, altså den nyere, den der har udfoldet sig siden 1930, så nogenlunde parallelt med, at både Sverige og Danmark fik en socialdemokratisk ledet regering. Stavning i Danmark og Per Albin Hansson i Sverige, at der var altså også i disse partier en stor forskel på, hvordan de tænkte det menneskelige ind i det politiske. Og jeg ved godt, at det var et billede, man kan få til at krakelere, men altså generelt så er den politiske historie i Danmark og Sverige faktisk meget forskellige arter, selvom vilkårene på mange, mange måder har været ensartet. Det er helt klart, at som Jens Otto Krag engang sagde ved et møde, der var en, der gav os en palme, det danske Socialdemokratiet har klaret sig godt, men vi fik ikke nogen palme. Og det var i anledning af et eller andet jubilæum. Og hvad sådan en personlighed har betydet for det politiske miljø og den politiske kultur, det kan jeg ikke umiddelbart sige. Men det er en interessant tankegang. For hvis det er sådan, at nogle enkelte personer eller nogle ganske bestemte grundholdninger kommer til at påvirke så massivt, som det åbenbart er sket, så vi stadigvæk lever i effekten af det i den svenske og den danske udlændingepolitik og flygtningepolitik, så giver det jo da i hvert fald håb til, at det er muligt at påvirke politikerne. Men Bente kan sikkert sige bedre, hvorfor det er så forskelligartet i praksis i Sverige og Danmark.
Nu har du fået en del på paletten, Bente, men du har altså 4 minutter.
4 minutter,
og så
kan vi nå
meget. Jeg vil lige først kort svare på det der med videnskab og resultater om lange ophold. Det er der ingen, der har forsket på. Det eneste, der findes, det er psykolog Edith Montgomerys undersøgelse af flygtningebørn, der kom til Danmark i begyndelsen af 90'erne. Der undersøgte hun, jeg tror det var 20 familier fra arabisk talende lande, og har så fulgt de børn over mange år, hvordan det gik dem. Men det kan ikke bruges på den gruppe, vi har i dag, fordi de sad kun ganske kort i asylcenter. De flakkede ikke rundt sådan en gang om året til nye steder i overvis. Der er ikke lavet opfølgende undersøgelser ellers. Det er der stort behov for i Danmark. Vi har ikke et opbygget forskningssystem, som Norge og Sverige har på det område. Så der er rigeligt, der er et forbedringspotentiale at tage fat i.
Og så til Kjeld Holm. Nu skal du bare høre. Ja. Mit bud er, udover at der er en lidt anden grundstemning i Sverige end i Danmark, og der er jo svensker, der misunder os, det skal vi heller ikke glemme, så har den svenske kirke, det er mit bud, det er den helt store forskel. Den svenske kirke, som er uafhængig af staten, har spillet en enorm rolle gennem de sidste 10 år på det felt her. Biskopper og ærkebiskoppen gik ind for det, man lavede en påskeopstand for nogle år siden, og for alle kirker og samfund, der var i Sverige. Og det skal ikke undre mig, at også muslimske organisationer var med, men i hvert fald lykkedes det at bringe sagen op så meget, at der var flere tusinder, der fik ophold lige på stedet, som havde siddet der for længe, synes man. Det var det ene. Og det andet er, at embedsmænd derovre, de er lige så barske som i Danmark. Der har været sager omkring børn, I ved, der var ved at dø sult derovre. Og der er skrevet en tyk bog om det, om de børn. Og der kan man se, hvordan man inde i ministeriet fejrede med champagne, en dag du lykkedes at sende en børnefamilie ud. Så der støder vi på en kynisme, der ligner, hvad er succeskriterier her? Men den svenske folkekirke og svenserne, eller hvad han hedder på gulvet, det mener jeg er løsningen på det.
Der fik du den, kære.
Jeg har sidder som formand for et udvalg, der skal se på kirkens afhængighed af staten.
Og så her til sidst, tidligere ombudsmand, Hans Gammeltoft Hansen.
Der var rigtig, rigtig meget, jeg havde gemt og glædet mig til at sige her ved afslutningen. Det er der ikke tid til. Og det, jeg måske havde glædet mig allermest til, det var igen at minde om Kjeld Holms hovedbudskab om forskellen mellem systemverden og livsverden, om forskellen også mellem kynisme og ondskab. Der er jo ikke så mange af modstanderne, som sådan egentlig er onde mennesker, det var der ikke så frygtelig mange af, men der er mange, der er kyniske, afstumpede, værner sig. Og man må altså også spørge sig selv om, hvornår man i egne livssituationer, helt andre end dem, vi taler om her, egentlig en gang imellem også værner sig ved at ty til kynisme. Så det var jeg meget glad for, og det havde jeg som sagt tænkt mig, det vil jeg sandelig have kommenteret en hel masse på. Nu nøjes jeg med at sige tak til Kjeld, fordi du sagde det. Så var der to helt kontante ting, jeg synes, jeg lige skulle, eller jeg blev spurgt om. Det ene er, at du sagde, flygtningenævnets afgørelse kan appelleres eller ankes til justitsministeren. Nej, flygtningenævnets afgørelse er endelig for så vidt angår asyl. Det, man kan gå til justitsministeren med, det er sådan noget juridisk set helt andet humanitær opholdstilladelse. Men flygtningenævnets afgørelse endelig. Du spurgte, Jørgen Gimbel, om hvad er forskellen, og det var på, med hensyn til børnekonventionen, hvad er forskellen på, hvorvidt man har inkorporeret det til teknisk udtryk, altså gjort til en udtrykkelig del af dansk ret, en konvention, og man ikke har gjort det. Er den inkorporeret, så gælder den fuldstændig på samme måde og skal anvendes af alle retsanvendende myndigheder, inklusive domstole, som en hvilken som helst dansk lov. Er den ikke inkorporeret, så gælder der Man kalder det en formodningsregel og en fortolkningsregel, og det går i yderste korthed ud på, at den har ikke samme lette status som den almindelige dansk lov, men der er en formodning for, at dansk lov skal forstås og fortolkes i overensstemmelse hermed. Men er der en klar modstrid mellem dansk lov eller danske retsgrundsætninger og den internationale konvention, så er det konventionen, der viger indtil den altså måtte være blevet inkorporeret. Derved gør Danmark så for så vidt skyldig i et folkeretsbrud, fordi man har jo tiltrådt konventionen, men det er den måde, den anvendes på i landet. Så der er altså faktisk et forskel på, om noget er inkorporeret eller ej. Og så jo, lige det til sidst, Sverige. Der tror jeg, du tager fejl. Jeg tror virkelig, du tager fejl. Al respekt for den svenske kirke. Men denne markante forskel, må man jo sige, mellem Sveriges måde at håndtere disse ting på, og den danske, går meget længere tilbage end år 2000, som var det år, hvor svenske tyrkerne blev adskilt fra staten. Så jeg er helt sikker på, at der ligger nogle andre og dybere rødder, måske også kombineret med det, Kjeld var inde på, som kan man så sige, den frigjorte eller fra staten løsgjorte svenske kirke, måske, om jeg så må sige, også er blevet en del af, også har været med til at markere og accelerere. Men årsagerne tror jeg bestemt ikke kan ligge i, at man altså har en adskillelse mellem kirke og stat i Sverige, så sandt som man har kunnet iagttage den meget markante forskel, længe før denne adskillelse fandt sted. Tak.
Så står det bare tilbage for mig at takke de tre indledere for nogle virkelig gode og meget oplysende indlæg. Og også på bedsteforældre for syns i den stændige Danmarks og SOS racismes vegne siger jeg tak, fordi I kom. Så allersidst vil jeg gerne sige tak for de tre organisationers vegne til Kirsten Gørup, som har slidt og slæbt og praktisk organiseret. Jeg ved ikke, om I har set alt det, der er båret ind herinde og derude. Og det har Kirsten gjort helt alene. Så tusind tak.
Birgitte Olsen fra SOS mod racisme.
Bare lige tak til Jørgen Lerup, fordi du har kørt os igennem dagen her så flot. Tusind tak skal du have. Og mindre om, I skal bare tage materiale og råd, så er ikke fra os alle sammen. Kom godt hjem.
Hermed slut på debatten på asylpolitikmødet den 23. november 2013. Men der følger stadig to separate indslag. Henholdsvis en opinionsundersøgelse, Folkets Flygtningenævn, med votering i 5 cases, og så et anstændigt Danmarks overrejse af sin årlige pris til bedsteforældre for asyl. Man kan genhøre det indslag på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og her søge på Dansk Asyl- og Flygtningepolitik. Her ligger også relevante links til de øvrige radioudsendelser fra samme møde, samt til de arrangerende foreninger med videre.